samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste, siger man. Hvis det betyder, at vores skolesystem skal bedømmes på, hvordan det behandler sine svageste elever, så har vi et problem.
I skolesystemet er der nogle fejl, og noget, som vi er nødt til at rette op på, for der kan være plads til børnene og ikke kun til systemet.
Knap 4.000 børn og unge går i skole på et behandlings- og specialundervisningstilbud. Her undervises de svageste børn i et skolesystem, hvor flere og flere falder udenfor.
Langt de fleste mennesker kender en, hvis børn ikke får den hjælp, de skal have. Eller hvis børn sidder i en klasse, der ikke fungerer, fordi de børn, der sidder i klassen, ikke har fået den rigtige hjælp i tid.
Skoleleder Jesper Blichfeldt og fondsdirektør Jakob Blumholdt har årtiers erfaring med de børn og unge, som har mest brug for hjælp til at klare skolen. I denne podcast ser vi verden gennem deres briller. Velkommen til Uden for Klassen.
Nu har vi fået billederne op på en stor skærm.
Ja.
Hvad er det, vi ser her?
Jamen, det er sådan set vores allerførste sted, hvor vi boede i 1983. Ej, vi er faktisk fremme i 84 her. Det var det andet sted, vi boede, men det første sted boede vi meget kort, kun i cirka et halvt år.
Det ser ud som, der er bare malet ned over døren, Vikasku står der. Det er jo så navnet på fonden, ikke?
Jo, det var det.
Der er ikke noget fint og fancy skilt?
Der var ikke noget fint og fancy. Vi boede bag ved en gammel vaffelfabrik, som lavede isvafler.
Det er sådan en gul murstensbygning med sådan en lille smule smogindsmurt eller syreregnsindsmurt, sorte afsegninger og så klassisk baggård med lidt vintergråt sne.
Altså, må jeg sige, det virker da ikke sådan et sted, man har lyst til at sende børn hen, sådan umiddelbart. Nu kan man jo ikke se, hvad der er indenfor, men der sidder lidt skummelt ud, ikke?
Jeg vil da gerne vise, hvad der var indenfor.
Ja.
Det her, det var for eksempel vores køkken, som vi byggede selv i gasbeton og i MDF-plader. Der var vi nok ikke sluppet igennem nogen form for sundheds.
Altså, havde der været fødevaretilsyn i dag, ikke? Så var det jo ikke lykkedes. Altså, det skal man jo bare huske, men det fungerer jo. Altså, det skal man jo også lige...
Der står nogen fyr og laver mad. Hvad er han? 15? 14?
Det lige er sådan en...
Han var 16.
Det er en af eleverne.
Og det var det typisk, de elever, vi fik helt tilbage der i 83-84. De var typisk fra 14 til 18 år. Og der var ikke det helt store krav om, at de hverken skulle have undervisning eller eksamen.
Hvad var det? Hvorfor kom de hen til jer?
Det gjorde de jo, fordi man på det tidspunkt, for Frederiksberg i hvert fald, havde problemer med, at der var en del unge, der var faktisk sådan lidt småbander, som var på Frederiksberg, og man kunne ikke rigtig sende dem i arbejde nogen steder, fordi arbejdsløsheden var på det tidspunkt ret høj. Og så brugte man os. Og opgaverne med de unge mennesker var sådan ret frie, eller udefinerede, hvis man kan sige det sådan. Så længe vi kunne holde dem væk fra gaden i nogle timer midt på dagen, og sørge for, at deres knaller blev brugt rigtigt og ordentligt, og ikke sådan tjusket med det, så var man glad i Frederiksberg Kommune på det tidspunkt der. Okay. Og det var samtidig med, at man lukkede det, der hed socialpædagogiske opholdssteder, eller socialpædagogiske kollektiver i København. Så man havde lige pludselig også sådan en restgruppe af unge, som man ikke vidste, hvor man skulle stille op.
Var det, du siger ham på billedet, da han var 16, så han gik ikke i folkeskolen længere?
Ikke rigtig, nej.
Altså, nå, undervisningen, det burde han have gjort?
Eller? Ja, det gjorde han sådan set, men undervisningen var ikke rigtig mulig. Vi havde faktisk heller ikke rigtig undervisning, fordi vi startede med at kalde os for en produktionsdagskole. Så vi lavede noget andet end sådan faglig undervisning.
Hvor kom de her, altså de her elever, hvor kom de hen bagefter? Eller unge, som I havde?
Mange af dem, de røg jo over på socialhjælp på det tidspunkt, fordi vi havde jo sådan et princip, eller sådan et mantra, der hed, at hvad man ikke havde i ånden, det havde man i hånden. Meget smukt, det vil man ikke kunne tillade sig at sige i dag, men det gjorde vi dengang. Og meningen var jo, at vi tænkte, at de kunne blive til, altså kunne få en håndværksmæssig uddannelse. Problemet var jo bare, at mange af dem var jo anden og tredje generations bistandsklienter, så de havde jo aldrig set en hammer, eller set nogen holde en hammer. Så det eneste, de kunne, det var jo at læne sig ind i en ny bistandshjælp. Mm. Men vi havde faktisk værksteder, så man kunne lave noget lidt forskelligt. Et træværksted, som hvis man havde arbejdstilsynet på besøg, så ville det blive lukket meget hurtigt, tror jeg.
Ja, det tror jeg også.
Der er en rundsav uden afskærmning her, ja. For eksempel. Der er en meget, meget stor fræser, som vi startede en gang, og det var så hele huset rystet.
Der mangler en udsugning, kan jeg lige sige til dem, der sidder og læser, hører med.
Jeg tror, der mangler meget. Men når jeg så sidder og tænker på, nå, det er da fedt, så at de kunne gå rundt sådan og hygge sig i et værksted, eller så siger du sådan set, ja, hvis de vidste, hvad det overhovedet var for noget, så det, der var faktisk, det var ikke sjov ballade, det var faktisk ren og skær læring. Et ønske om at prøve at få dem gjort interesseret i at lære noget.
Ja. Altså det for os var ønsket på det tidspunkt at få lavet en produktion af et eller andet, som de her unge mennesker kunne producere og se mening med det, og som kunne sælges. Vi løb ind i en ting, og det var jo, at fagforeningerne var meget, meget opmærksomme på, at de måtte ikke lave noget, som var konkurrenceforvridende. Så det, vi endte op med at måtte lave, som ikke var ramt af konkurrenceforvridning, det var sådan en kartoffelskovl, hvis man kan sige det sådan, som man måske kender nogen i dag, men det var sådan en gang stoltrød, kraftig stoltrød, der var bukket i sådan en lidt gaffelagtig sag, som man så kunne tage kartofler med og putte op i en pose. Det måtte vi lave.
Okay, og dem solgte I så selv?
Vi nåede aldrig til at lave nogen af dem, fordi de var faktisk ret besværlige at lave også.
Jamen, hvordan kom I frem til, hvad I måtte lave? Altså, hvem sagde det? Hov, tænk lige over, hvad I laver.
Det gjorde fagforeningerne jo.
Altså, jamen, hvordan blev de overhovedet opmærksom på, at I var der og gerne ville have nogle unge til at stå i et værksted?
Ja, det vil vi egentlig heller ikke helt. Det kan jeg ikke rigtig huske, hvordan vi landede på den. Men der var en liste, som vi fandt på et tidspunkt. Og den liste, den angav sig, hvad man måtte fabrikere og sælge, uden at det var konkurrenceforvridende.
Okay.
Men det er jo stadig sådan i dag. Altså det er jo stadig sådan i dag, at kommunerne må jo ikke lave virksomhed. Altså de må ikke drive virksomhed og være konkurrenceforvridende i forhold til det private. Ikke? Så man kan sige, det at I havde elever, som I fik kommunal betaling for, så falder I ind under den kategori, der hedder, det må man ikke. Hvilket er jo interessant, fordi man kan sige, hvis du kigger på hele produktionsskolekonceptet, så er ideen jo, at det skal være meningsfyldt. Og det, at tingene kan sælges, så er jeg med på, at det kan jo gøre noget ved en produktionsvirksomhed i stedet for. Så det er jo et dilemma. Men vi er jo ikke ude i, at vi laver serieproduktion med kinesiske standarder og sådan noget. Altså vi er ude i, at der bliver lavet nogle produkter, som man kan tage med hjem. Og vi kender det i dag fra FGU. Vi kender det i dag fra STU. Ikke? Altså det her med produktionsskolerne i sin tid. At vi ved, at når eleverne kommer til at lave noget, som giver mening og som de kan være stolte af, jamen så sker der pludselig en motivering for at lære noget mere. Kun noget mere.
Men igen må man sige, at det her det var nok også under petitessegrænsen. Jeg tror ikke, vi kunne udkonkurrere nogen som helst virksomhed med de 12 elever, vi havde på det tidspunkt, og den effektivitet, de producerede med, for den var heller ikke ret høj. Så det var ikke, jeg tror ikke, det var et problem i sig selv, at vi kunne udkonkurrere en eller anden form for virksomhed.
Nej. Nu viser du så et andet billede. Jeg gætter på, at der er vi inde på. Altså, var det et sted, man også kunne bo, for det ligner sådan et ungdomsværelse med et stereoanlæg og sådan eller, eller?
Nej.
Nå.
Nej, det var kun et dagtilbud, vi havde. Mm. Men det her er faktisk et undervisningslokale, som I kan se her.
Der er to unge på billedet.
Der er to unge på
billedet, og så står der en i døråbningen og kigger ind i det lokalet. Det ligner en lærer.
Det er faktisk en lærer, ja. Og det er faktisk min nuværende kollega, Anne, også, som var med fra starten af.
Og så synes jeg, må jeg godt lige sige, så er der en tavle, der hænger der. Og så står der, ryg den fede, det er godt for lungerne, står der på.
Ja.
Jeg går ud fra, at det er ikke noget, som lærerne har skrevet.
Nej, det var ikke noget, vi behøvede at skrive.
Hvem har skrevet det?
Jamen, det er der jo nogle af eleverne, der har skrevet jo. Men som I kan se her, så var det jo ikke kun den fede, de røg. Der blev røget i undervisningen også jo.
Der er et askebær fyldt af cigaretskodder.
Men på det tidspunkt, det har været 83, 84, og at... der blev røget rigtig, rigtig meget hash, og det var sådan, at vi jo i perioder, når vi havde haft en frokostpause, så kom de op efterfølgende fra frokostpausen, så havde de lige været ude at trække frisk luft, sagde de. Og der var nogle af dem jo så skæve, så vi jo, altså vi måtte bare sende dem hjem, og det skete jo næsten dagligt, fordi der var et kæmpestort hashforbrug. Altså en af de elever, vi havde, han røg 12 gram hash om dagen.
12 gram hash?
Ja. Jeg var ikke kontrolleret efter, men det påstod han i hvert fald selv.
Men hvorfor? De fleste folk vil nok sige, hvordan kunne I lade det ske?
Jamen, problemet var jo, at vi kunne jo ikke kontrollere det på den måde.
Mm. At det foregik udenfor?
Ja.
Altså ikke på jeres matrikel?
Det foregik ikke på vores matrikel, nej. Og det foregik også om morgenen, når de kom eksempelvis, så kunne de godt komme og være virkelig skæve. Og vi måtte mange gange sende dem hjem igen, af mange grunde, men selvfølgelig mest af alt for os at vise dem, at vi på ingen måde accepterer, at de kommer for skæve eller røg has. Men det var vanskeligt at kontrollere, fordi det var miljøet. Miljøet var meget og inde omkring has, og har jo været det igennem rigtig mange år.
Mm.
Det er jo så der, hvor vi ser den store forskel, i hvert fald for vores målgruppe, det er, at det ser vi næsten ikke mere overhovedet.
Hash?
Nej. Til gengæld så ser vi jo nogle af de her psykiatriske sygdomme, i stedet for blomster blandt vores unge.
Altså der, hvor vi ser hash, det er tit som en selvmedicinering. Altså det vil sige, at det har de fundet en vej til, at det dæmper angst eller nogle andre af de problematikker, vi har snakket om tidligere, eleverne har. Og så er det klart, at så er det vanskeligt at komme ud af det, fordi så er det i virkeligheden jo mere for at få ro på et nervesystem eller kunne være i sin verden, end det i virkeligheden handler om at være skæv.
Ja.
Altså,
ja.
Så det vil sige, jo mere vi så kan få styr på alt det, der foregår rundt om, jo nemmere bliver det så faktisk også at få styr på hashen, men jeg er enig med Jesper, det er ikke det, vi... Altså hash er ikke en årsag til at komme på et dagbehandlingstilbud eller et specialtilbud i dag, det er ikke, at du ryger hash, vel? Altså det er det ikke.
Mm. Men jeg tænker, at det er jo... Altså, i dag, jeg ved godt, hash, det foregår mange steder, fordi man jo netop ikke kan sige, at du ikke må gå udenfor. Altså enhver, der er... En del af et skoletilbud kan jo bare gå udenfor eller hjemmefra og ryge en ordentlig masse eller gøre andre ting. Men der er en anden mindre accept af det i dag. Ikke? Altså der, men jeg har en eller anden fornemmelse af, at i gamle dage, så tænkte man, nøj, det var det, de gør. Har jeg ret i det?
Det var i hvert fald ret almindeligt jo, og den målgruppe, vi havde, var jo også ældre. Altså, de var 14-18
ja,
år,
ja.
Så det gjorde også noget andet, og vi arbejdede faktisk også ret hæftigt med det. Altså, vi brugte blandt andet Henrik Rindum, lavede nogle gruppeforløb med, hvor han gik ind og talte med de unge om konsekvenserne med has. Og noget af det, som han jo nævnte, det var jo det at stoppe med has, det var jo som at vinke farvel til en gammel ven. Og man forlod ikke kun hasen, man forlod jo faktisk en hel kultur af venner og en subkultur af en måde, man talte og opførte sig på. Så det var mere end bare at lade være med at ryge has.
Lykkedes det så?
For nogen gjorde det. Jeg kan jo godt fortælle min... Nej, det ved jeg ikke. Jeg kan godt fortælle en lille historie, men vi, som vi også måske kan se her på det billede her, så rejste vi jo en del.
Åh ja, det er en...
Vi tog til Sydfrankrig på cykel.
Det ligner noget river rafting, det der, vil jeg lige
sige. Ja, det er også, ja. Ja.
Tre unge i en kano.
Ja. Og... vi rejste i Sydfrankrig, hvor vi havde cykler med, og så cyklede vi fra campingplads til campingplads med al vores bagage og alt, hvad vi havde med af grej.
Ja.
Og på et tidspunkt var vi på Korsika.
Og er det der billede derfra der med de der tre? Er det tre unge på cykel?
Ja, det er tre unge på cykel. Det er Sydfrankrig, det her. Men vi var på Korsika, og vi havde en dreng med, som også var 16 på det tidspunkt der var så hårdt ramt af has, at han kunne ikke cykle, så han kørte i taxa fra sted til sted. Så besluttede han sig dog trods alt en dag at ville cykle med, og det var måske ikke den bedste dag, han havde valgt, fordi vi skulle 16 km op ad bjerg. Og han cyklede, og han cyklede, og han blev ved med at bande og svogle, og han sagde, at hvis hans venner havde set ham, så havde han taget det, synes han var idiot, og at de ville have stjålet en bil til ham i stedet for. Det, der hjalp ham lidt på vej, det var, at der stod en flok korsikanske jæger langs med vejen, og da de begyndte at skyde, så fik han pludselig gang i pedalerne. Og det kan jeg godt forstå, fordi at på Korsika er der ikke et vejskilt, uden at der er mindst 6-7 kuglehuller igennem dem, som de har skudt til måls efter. Men da han så kom op på toppen af denne her bakke, så var han simpelthen så pavestolt, så han sagde, at de skulle bare se mig derhjemme.
Mm.
De havde aldrig troet, jeg kunne det her. Så kom han 3 år efter, så spurgte jeg ham, så siger jeg, hvordan går det egentlig med din has? Så siger han, kan du huske den gang, vi stod deroppe på bjerget på Korsika. Vi stod sådan en gammel krigsmindestatue. Så ja, det kan jeg godt huske. Da jeg stod deroppe, og jeg havde klaret den tur hele vejen op, så besluttede jeg mig for, så kan jeg klare hvad som helst. Så nu er jeg stoppet med has, og jeg er ikke røget 3 år. Så det kunne lykkes en gang. Mm. Men det var ikke altid en terapeutisk situation, man skulle ud i.
Nej,
men de der ture var helt fantastiske. Altså nu var jeg jo ikke dengang hos Jesper, men en af de første interne skole, jeg arbejdede på, vi vandrede i 3 uger med de unge fra fra Bosted til Kristianstad, det der hedder Skåneleden. Vi var på langrendsski i 14 dage, og så kunne man sige, hvad har det med undervisning at gøre? Jamen, hvis I vidste, hvad der foregik af dialog og samtaler med de her unge. Altså den der oplevelse af, at sådan en hardcore 17-årig dreng fra det indre Nørrebro, der pludselig spørger, skal du ikke tisse ude ved en mørk skov i Sverige? Nej, jeg skal. Jo, jeg kan mærke, det skal jeg måske alligevel lidt. Og så snart vi er nået væk fra bålet, så kommer der sådan en dreng, der griber ind i hånden. Jeg skal nok føre dig ned til toilettet, ikke? Fordi hans egen angst og utryghed ved at være i det der miljø, fik ham til at henvende sig til voksne. Altså fik ham pludselig til at gribe ud efter voksne. Mm. Det har han aldrig, det har han måske nok, da han var lille, men at alle de der svigt, vi snakkede om sidst, gjorde de ikke. Så de der ture kunne noget helt fantastisk anderledes. Og hvorfor gør vi så ikke det i dag? Jeg tror, angsten for, at nogen udefra kigger ind og siger, Gud, tager I på skitur i 14 dage, det er da der ingen almindelige i anførselstegn børn, der kommer. Gør, at så må vi hellere lade være, selvom det er det rigtige at gøre, selvom der er en masse faglig læring, selvom der var både geografi og biologi og matematik, sprog, kendskab til nordiske lande og alt muligt andet fagligt indhold beskrevet med turen og gennemført med turen. Vi var jo lærere, der var med på den tur og lavede undervisning, siddende ude i en skov et eller andet sted. Så det kunne noget, de der ture. Nogle gange, der savner jeg noget mod, også fra mig selv til at sige, at det kan godt være, at det her vil blive set skævt til, men vi, der er faglige, ved, at vi på sådan en tur kan rykke 2-3 måneders socialpædagogisk indsats længere frem. Mm. Så det er en god investering i forhold til de her børn tilbage.
Der var jo også mange historier, synes jeg, i medierne i gamle dage. Altså sådan om, at nu er der 15 unge, eller 5 unge, der har været på kanotur i Sverige, eller i Karibien, eller forskellige steder. Og det forarvede jo hver gang, sådan om, at hvorfor skulle de have så meget? Det gør man ikke mere, vel?
Altså, vi tager jo afsted 2 gange om året, stadigvæk jo.
Ja.
Altså, vi tager en uge på ski der i marts måned til Sverige eller Norge, og så tager vi en uge på sådan en mere lejerskoleagtig tur i august, slutningen af august.
Men I tager ikke afsted 2 uger på en cykeltur, hvor en af de deltagerne, de skal køre med en taxa for at klare det?
Det gør vi ikke, nej. Men jeg vil sige, at vi høster stadigvæk noget af det gode ved at have dem med, fordi vi ser dem jo i en døgnramme, vi ser dem uden deres forældre, vi ser dem også uden alt muligt elektronik omkring sig, og oplever præcis de der situationer, hvor de både bliver lidt presset, hvor de bliver lidt bange, også der, hvor de sejrer rigtig meget osv. Og det kan vi, det bruger vi rigtig meget i det daglige arbejde, når vi kommer hjem bagefter, fordi vi ser nogle helt andre sider af dem.
De relationer, der bygges, når vi pludselig er væk fra den vante fysiske ramme, det er jo dem, vi skal arbejde videre ud fra, når vi kommer hjem. De sejre, de elever får, det er jo de sejre, vi skal påpege, når de mister troen, når de kommer tilbage. Vi tager også stadigvæk, altså jeg ved, at Ternen har stadigvæk noget skitur og sådan nogle ting, så det er ikke fordi, at turen er væk, det skal man ikke høre mig sige, men vi var mere modige i forhold til længden og intensiteten i turene. Vi var mindre båret af hensyn til omverden og mere fokuseret på, hvad hjælper de her børn? Hvordan får vi skabt det? Der er tiden en anden i dag, tror jeg bare.
Jesper, du har lige vist sådan et smukt solnedgangsbillede, hvor der sidder 4 unge, eller er det 3 med deres lærer, så cyklerne med oppakning?
Ja, det er faktisk, når du siger unge, det er faktisk en af mig. Et billede af mig også.
Ja. Jo, men det er også mange år siden.
Men der sidder vi faktisk ved den kanonlevette, som jeg talte om før. Vi sidder der på toppen på Korsika, helt oppe på nordspidsen af Korsika, og er på vej ned igen, hvor vi så også kører hele vejen ned, 32 km nedad, uden at røre pedalerne, og ned til Bastia på den anden side af øen.
Så det her, det er faktisk forevigelsen af det tidspunkt, hvor der var en ung fyr, der besluttede sig for, at han kunne godt klare sig uden has.
Lige præcis. Det er det. Ja. Og for nu at vise lidt, hvordan vi også rejste, så rejste vi jo med telt og alt muligt andet, og franskmændene var ikke altid lige begejstrede for den måde, vi camperede på her.
Det er nærmest, hvor parkerer I? Eller I har camperet, der ligger nogen på en madrasse, der står til. Det ser ud som om, det er sådan midt på byens grustorv, eller sådan.
Ja, det kunne man godt friste til at tro. Det er det ikke. Det er faktisk på en campingplads, men det er ikke rigtigt lykkedes for dem alle sammen at slå teltene op, fordi alkoholpolitikken var også noget anderledes dengang. Der havde vi et regelsæt, der hed, at man må ikke drikke stærk alkohol, men man må gerne drikke øl og vin. og det gjorde jo også en vis effekt, og her der har vi så nogle unge mennesker, der prøver at hvile lidt ud efter natten strabasser.
Og de var, hvor gamle var de? Fra 15,
de
16?
Er, ja, de er 16, 17.
16, 17.
Altså 15, 16, 17.
Hvorfor havde den politik? For det ville man ikke ture, eller ikke gøre i dag.
Jamen, det kan jeg godt fortælle dig. Det er fordi tiden var anderledes. Altså på et tidspunkt var der jo en af drengene, som faktisk både drak sig rigtig, rigtig fuld, men samtidig havde købt en flaske whisky. Og da vi opdagede, at havde den her flaske whisky, så hældte vi den ud. Og da vi så kom hjem, så stod hans papfader og skilte os hæder og ære fra, at vi havde taget den her flaske whisky. Det kunne vi simpelthen ikke tillade os, fordi den havde han jo købt for sin egen penge. Mm. Så det var en helt anden tid også. Det havde forældre i dag nok ikke sagt på samme måde.
Nej.
Men tiden var anderledes på den.
Jeg tror også, lovgivningen var anderledes. Dengang
var meget anderledes. Der var ikke nogen, der spurgte om, hvor gammel man var, når man købte en flaske sprut.
Præcis. Så det var noget sådan, som det var helt naturligt, at det måtte de godt.
Det måtte de godt, og de synes jo endda, at det var en restriktion, ikke? At de ikke måtte købe stærk sprit. Men tiden var også anderledes på den måde, at vi nu var vi en produktionsskole, og det ligger jo lidt op til, at man også skal have løn. Så det gjorde vi. Vi betalte dem faktisk 50 kroner om dagen for fremmøde.
Ah, der er en, der sidder og laver lønregnskab på de billeder der, så ligger der nogle 20-kroner sedler og nogle 50-kroner sedler.
Ja, ja.
100 kroner sidder
der. Vi er så langt tilbage, så det er vi rakken omkring 20 kroner sidder.
Og mønten.
Altså, det er de gamle sidder. Altså, lå 50'er.
Men... Ja, man sidder og bliver helt nostalgisk.
Ja. Og der, det er så ugeregnskabet. Man fik jo sådan en lønseddel eller en timeseddel udfyldt hver uge, hvor der så stod, hvad man fik. Fordi man kunne blive trukket for, når man kom for sent eller gik for tidligt. Men man kunne også blive trukket for andre ting. Hvis man gjorde noget, der var dumt, så kunne man faktisk også blive trukket i løn. Mm. Så det var sådan en måde pædagogisk at prøve at regulere noget adfærd på.
Og det var, de blev betalt i cash, så dybest set var der jo ikke, altså der var ikke nær den samme dokumentation, som der er i dag. Jeg tænker, der var ikke nogen, der får noget fra nogen i det offentlige eller i det her system, uden at det er sådan det elektronisk, vel, digitalt.
Nej, dengang var det jo ikke. Der var ikke sådan noget, der var digitalt, vel. Der kunne du have en bankbog.
Ja.
Altså i dag, hvis der udbetales arbejdsdusør, så skal der jo trækkes skat og alle de der ting. Altså sådan er det jo. Det,
ja,
det er jo indberettet. Ja. Vi har vores 103-tilbud, der bliver jo indberettet i forhold til social frikort og sådan nogle ting. Mm. Så, og vi er jo forpligtet til, hvis vi har en udgift, så skal vi jo have, bilagsført, der er bogført. Mm. Så selvfølgelig for at undgå snyd og undgå, at der bliver lavet bedrageri og...
Men man kan sige, det der, det er jo meget håndfast. Det kan man sige, du har gjort et godt stykke arbejde, jeg er en 50'er, eller du får kun 20, fordi du har fucket op.
Ja, det var super nemt på den måde. Jeg vil sige, at selvom vi hverken førte det ene eller andet regnskab, eller noget som helst andet, så snød vi faktisk ikke, og vi bedragede heller ikke. Og det er jo det, der er interessant, det er, at måske med, jo flere regler, der kommer, jo mere føler man sig egentlig også lidt fristet til at prøve at krybe udenom reglerne, og ikke tage et ansvar selv for at opføre sig, kan man sige, ordentligt.
Mm. Fordi regelhavet virker umuligt at komme igennem, eller hvad skal man sige?
Ja, men også fordi, at en regel siger jo det, du ikke må, men den siger jo også det, du må i virkeligheden. Fordi det, der står, altså alt det, der ikke er forbudt, det er jo lovligt.
Mm.
Så, og det kan du jo se i dag også med altså den svindel, der foregår rundt omkring. Meget af det er jo ikke ulovligt. Altså, når man laver aktiefusk osv., så er det jo ikke ulovligt, men det er moralsk forkasteligt.
Mm. Altså pointen er, der var ikke så mange regler dengang, så derefter stræbte vi efter at gøre det rigtige, i stedet for at undgå at gøre det forkerte.
Vi havde det moralske kompas fremme.
Ja. Du viste også et billede af en skrivemaskine før, sådan en god gammeldags, tung skrivemaskine, uden strøm.
Ja.
Hvad foregår faktisk, der på dem?
Ja, nu siger du uden strøm. Det er faktisk en maskine med strøm, ja.
Er det rigtigt? Okay. Den ser meget lidt elektrisk ud, vil jeg sige. Okay, ja.
Ja, på det tidspunkt var der jo ingen dokumentation. Der var ikke nogen, der bad os om at skrive noget som helst. Og i forbindelse med, at vi snakkede med sagsbehandlere, det gjorde vi sådan en gang imellem. Der var ikke sådan rigtige regler for, hvornår vi gjorde det. Men en gang imellem dukkede der en sagsbehandler op og spurgte, hvordan går det egentlig? Og der besluttede vi os selv for, at det var måske en meget god idé, lige at skrive bare sådan en halv side om, hvad vi havde lavet. Ikke sådan, hvordan det gik med, hvad vi havde lavet med eleven det sidste halve år eller år, eller hvor meget det var. Og det var sagsbehandlerne ret overrasket over og meget glade for. Jeg sagde, tusind tak, det er vi rigtig glade for. Mm. I dag leverer vi jo altså, mange sider, flere gange om året, og vi noterer og fører journalistikker osv. osv. Så det var bare et billede, der viser, at på det tidspunkt var det meget anderledes, og på den måde også et meget friere og et meget mere nærværende system, vi ligesom kunne yde i forhold til vores unge mennesker.
Tolker jeg sådan lidt for livligt, hvis jeg siger, at I var måske, I var nok interesseret i processen, men I gjorde ikke så meget ud af at dokumentere processen, fordi den i virkeligheden kunne være meget fleksibel, det I havde fokus på, det var målet. Eller altså, hvad?
For os var det handlede om, det var, at det skal give mening, og der skal ske en udvikling for den enkelte unge. Og ikke så meget, om vi kunne dokumentere, at vi gjorde det eller ej. Det var sagsbehandlerne heller ikke sådan. At de var meget sådan, de gik ud og spurgte, hvordan går det? Og hvis vi sagde, at det gik godt, og de kiggede lidt på nogen, hvad siger du? Det går godt, fint nok, så fortsætter vi.
Men jeg tror dokumentation har sin berettigelse, det øjeblik, du bruger den til at sige, jamen, gør vi det rigtige? Virker det, vi gør?
Ja, altså i forhold til at måle indsatsen. Ja. Ja.
Så giver det god mening at dokumentere. Hvis dokumentationen er en praksis, vi har for at sikre, at det, vi gør, har en effekt, og at vi har travlt med det rigtige, så giver det rigtig god mening. Det er også en måde, på et døgntilbud er man der jo ikke 24 timer i døgnet som leder, så det er også en måde som leder kunne følge lidt med i, hvad er det, der foregår. Det øjeblik dokumentationen går hen og bliver dokumentation, fordi nogle andre gerne vil have det, så mister det en værdi og en effekt. Så bliver det en beskrivelse af noget, vi gør i forvejen. Der kunne man jo også have tillid til, at når vi betaler nogle mennesker for at gøre det, de skal gøre, så har de jo et ansvar for at løse den opgave. Og hvis ikke de løser opgaven, hvis ikke der er en progression, hvis ikke der er en positiv udvikling, så skal vi finde nogle andre til at løse opgaven. Men det er ligesom om, at der synes jeg, balancen er tippet over i dag. Vi dokumenterer alt. Alt.
Ja.
Ikke? Vi skriver næsten side op og side ned i dokumenter om udvikling. Og nogle gange kan man jo så undre sig over, at når vi så kommer til et statusmøde, så har halvdelen af deltagerne, de har ikke nået at læse de der dokumenter, som de har fået en uge, 14 dage før mødet. Hvorfor ikke? Ja, fordi det kræver jo også tid. Det er jo også penge.
Ja.
Det er jo også, det er også økonomiressourcer. Hvis en psykolog koster en kommune 350 kroner i timen, lavt sat, men det er den rå lønudgift måske i virkeligheden, ikke? Inklusive pension og sociale ydelser osv. Så hver gang psykologen skal bruge en time på at læse en statusrapport, så er det 350 kroner, kommunen skal have. Kommunen har også betalt de 500 kroner, 600 kroner, tilbuddet har brugt i lønudgift på at skrive dokumentationen. Og så skal sagsbehandler læse det, så skal forældrene læse det, så skal barnet læse det, hvis det kan, eller have det gennemgået, så skal lederen have læst det. Så, og hver gang vi bruger tid på at læse det her, så er det jo lønkroner, vi bruger. Og det vil jo give rigtig god mening, hvis vi så sidder med møde og kvalificerer den fremtidige indsats på baggrund af det, der er blevet skrevet her.
Ja.
Så er det rigtig mange lønkroner, vi lige nu sidder samlet omkring et bord, der er brugt på at producere og læse og forberede os frem til møde ved bordet på det her stykke dokument. Så hvis ikke det bliver brugt, hvis ikke vi aktivt går ind og bruger det dokument, til at redigere i indsatsen for fremtiden, så bare spildt alle de penge.
Ja. Og der det er tror rigtigt. Jeg... Plus at der så også kommer en opfølgning på det, jo selvfølgelig på et senere tidspunkt.
Og jeg tror, der er rigtig mange steder, der gør det her rigtig godt, og har fundet nogle gode balancer, men der er helt sikkert også nogle steder i hele den her sektor, både den sociale sektor og skolesektoren, er det min påstand, hvor vi kunne blive skarpere til, hvad er det, vi dokumenterer, hvornår er det, vi dokumenterer, hvornår har vi brug for dokumentationen, og hvornår gør vi det på en automatpilot? Altså noget af det, jeg bliver allermest allergisk over, det er, hvis jeg har en ny medarbejder, der kommer til at skrive, det er gået meget godt. Så lad være med at skrive det. Det kan du sige. Hvad er det, der er gået godt? Hvorfor er det gået godt? Hvad var det, du gjorde, der gjorde det, der var en effekt? Men så er vi inde i noget, som jo er et arbejdsredskab, som skal handle om at skabe en viden, som de andre kolleger kan tage og bruge i møde med den unge. Okay, så giver det mening. Så er der en grund til, at vi skal bruge de ressourcer og den tid på dokumentationen.
Men hører jeg dig sige, at den dokumentation, der bliver lavet i dag, den bliver slet ikke brugt i det omfang, den burde?
Ja, altså min oplevelse er rigtig tit, og det kan være, at Jesper har en anden, der sidder sikkert også nogen derude, er, at vi har jo rigtig tit, så er der kommet en vikar for sagsbehandler, fordi sagsbehandler er syg, og så vikaren har ikke lige fået de der akter overdraget, har ikke lige nået at læse dem. Eller der sidder en PPR-psykolog, som i øvrigt har 50 revisitationer, og ikke har tid til at nå igennem det hele. Alle gør deres bedste, det er jeg ikke i tvivl om. Men ja, hvis jeg skal være altså benhård, jeg synes, der er alt for meget af det, der bliver produceret, der ikke bliver brugt.
Er du enig, Jesper?
Jeg vil sige det på den måde, tror jeg, at der bliver overproduceret. Altså, der bliver registreret flere forskellige, på flere forskellige platforme. Den samme ting bliver sendt ud til kommunerne i forskellige former og forskellige andre steder. Og det er en overproduktion af information, som ikke nødvendigvis er til barnets bedste, men som tilfredsstiller et system, der har behov for dokumentation. Og hvorfor det system har behov for dokumentation? Det handler nok om, at man i et vist omfang skal kunne dokumentere, at man har gjort det arbejde, man er blevet sat til at gøre og passe.
Ja.
Og ikke så meget, om det nu giver mening for barnet, om det kan bruges i forhold til barnet, eller familien, eller undervisningen, eller behandlingen, men mere om det tilfredsstiller et systems krav om dokumentation. Det oplever vi relativt tit.
Men det, jeg så også hører, det er, at den her dokumentation, den foregår i høj grad, fordi, ja, hvad skal jeg sige, jeg tillader mig at tolke, fordi den erstatter en tillid, som måske ikke længere er der.
Ja, det gør den.
Det er tingene, de bliver gjort.
Men også, hvis vi nu skal snakke tilbage til gamle dage, så var det de samme sagsbehandlere, som vi kendte i årevis, og som kom ud og ind ad døren hos os, og som ikke havde brug for, at virkeligheden blev nedskrevet i et en-til-en format. Fordi det, som jeg oplever i dag, det er, at der er langt fra dem, der tager beslutning. De sagsbehandlere, der kommer ind ad døren, er ofte nye sagsbehandlere, og har ikke siddet ret lang tid i stolen, og forsvinder så rent også relativt hurtigt igen. Jeg tror, at gennemsnits ansættelsestiden i Københavns Kommune for sagsbehandlere er 9 måneder eller sådan noget. Det fortæller jo noget om, at hvis man har to møder om året, så rammer man nødvendigvis ikke to møder, men måske kun et som sagsbehandler. Og det betyder, at så har man brug for den her dokumentation, fordi man kender ikke rigtig eleven, man kender ikke familien, man kender ikke stedet, man kommer til, og så har man brug for hele tiden at kunne læne sig op af noget skriftligt, for ikke at komme til at begå en fejl.
Det betyder også, at nogle af de sagsbehandlere, som jo i gamle dage var barnets advokat, altså hele vejen igennem, over for os, men jo også over for forældre eller resten af omverdenen, over politiet.
Ja, den kommunale sagsbehandler.
Ja, den kommunale sagsbehandler var i virkeligheden den, der havde den stærkeste relation til barnet, fordi de havde kendt barnet, måske fra barnet blev født. Men det gør de ikke længere. Altså, og jeg vil bare lige sige, at jeg kender sindssygt mange dygtige, engagerede sagsbehandlere, så det er ikke et udtryk for, at deres faglige kvalitet er blevet ringere. Der sker et eller andet i øjeblikket, hvor de pendler rundt i forskellige kommuner, det går hurtigt, altså omsætningshastigheden er vanvittigt hurtig, og noget af det er strukturelt betinget. Noget af det er helt sikkert det samme, vi oplever med lærere, der kommer ind og tænker, det er ikke noget for mig, og videre til et andet sted. Den omsætningshastighed skal vi vende os til, vi lever i en tid, hvor personalet skifter hurtigere, men det får bare nogle konsekvenser. Det får de konsekvenser, de er ikke længere dem, som kender børnene bedst. Det er de ikke. Og de er ikke længere dem, der har kontaktfladen hele vejen rundt. Det er de heller ikke.
Altså det er jo sådan en opgave, vi har påtaget os efterhånden. Det er jo, hvis vi kender, altså vi har børn og unge, som har været indskrevet i 3-4-5 år, og vi kender jo barnet, vi kender den unge, og bliver på den måde livsvidner i deres liv. Det, jeg tror, der sker omkring sagsbehandlere, det er jo meget det, at hvor de tidligere kunne bruge deres faglighed i deres job, så er de ret svært ved at bruge deres faglighed, fordi de bliver egentlig langt hen ad vejen lidt sendt i byen med en besked om et eller andet, som de så går tilbage, så afleverer de det typisk til et visitationsudvalg, som ikke kender barnet, og som så tager en beslutning om, skal det fortsætte, ikke fortsætte, og hvad skal der i øvrigt laves af handleplaner og alt muligt andet. Og der får sagsbehandleren lov til at være lidt med til bords, men den der faglige tilfredsstillelse vil ligesom at sige, jeg har gjort det her for jer. Den ligger meget, meget langt væk. Og man burde i virkeligheden give ansvaret tilbage til sagsbehandlerne. For jeg tror, hvis man gjorde det, så ville man også kunne holde på dem.
Der er ingen, altså det, nu er vi jo også i gang med gamle dage. Man kan sige, da jeg startede som lærer på en intern skole og var til statusmøder, så sad vi nogle gange med nogle gravede rotter af sagsbehandlere, som havde overvis af erfaring og kendte det her barn, for det var helt lille og var blevet anbragt måske. Og så de går en tur, de snakker sammen rigtig godt, og så kommer de her mennesker ind, og så siger sagsbehandleren, jeg kan forstå på barnet X her, at I har lavet en cykelklub, og I kører om eftermiddagen nogle cykelture som en del af jeres idrætsundervisning. Men det er lidt svært, fordi der er ikke en ny cykel. Nej, det er rigtigt. Okay, men vi har snakket om det, og vi vil gerne bevilge en ny cykel til det her projekt. Det kommer ikke til at ske i dag. Altså, jeg har ikke oplevet sådan en samtale de sidste, 8 år. Nej, fordi kompetencen til betaling er, enten så ligger det i taksten, det skal I jo selv afholde, fordi det er en del af taksten, eller også, så, og det betyder, så bliver prisen generelt dyre, det er noget af det, man får kritik for, eller også så vil man sige, ja, det er der ikke råd til, eller det skal I sende ansøgning om, og så må jeg gå tilbage til mit udvalg og høre, om det er okay, vi bruger det. Og så er vi tilbage til, hvad koster det i timeløn, når vi mødes i et visitationsudvalg og skal tage stilling til noget, der koster måske 3.000 kroner, og vi sidder 10 mennesker rundt om et bord med en gennemsnitsløn på 500 kroner i timen, eller en gennemsnit lønudgift på 500 kroner i timen til kommunen, så bliver det pludselig væsentligt dyrere, end hvis bare havde lavet sagsbehandleren tage beslutning i situationen.
Ja, og så købe en cykel til 3.000.
Ja, ja. Altså og nu er det et dårligt eksempel, fordi man kan sige, at virkeligheden også ændrer sig i, hvad det er for nogle ting, der skal tage stilling til.
Ja,
men princippet, mener jeg, faktisk holder, når vi snakker om de gamle dage, og hvordan ting kunne lade sig gøre, så har vi fjernet rigtig meget beslutningskompetence fra dem, der havde med børnene at gøre. Mm. I et forsøg på at styre økonomien, fordi økonomien løb løbsk.
Mm.
Men det er der nogle andre bagvedlæggende årsager til.
Jeg vil bare sige, at man har også skudt et led af mellemledere ind, som jo heller ikke er gratis for at træffe de her beslutninger, og som egentlig ikke gør processerne nemmere, men som gør dem tungere og lidt mere besværlige, og som også kræver ekstra dokumentation.